Radio Beograd 2.
Klub 2. Kada je marta 1998. godine ilustrovana Jurok enciklopedija prvi put objavljena, autor Petar Janjatović nije mogao ni da pretpostavi da će 18 godina kasnije raditi na njenom četvrtom izdanju i da će 2016. biti to dopunjeno izdanje i objavljeno. Petar Janjatović, novinar, rok kritičar, autor mnogobrojnih knjiga o roku, napisao je i mnogobrojnih tekstova koji su izlazili za različite novine i magazine i nedeljnike. Pripremao je i radio brojne muzičke radio i TV emisije, a sve je počelo još u gimnaziji kada je bio saradnik emisije Veče uz radio prvog programa Radio Beograda. Petar Janjatović je gost današnjeg Kluba 2. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Ja bih baš voljela od tih početaka da krenemo u stvari, jer čini mi se da je to i početak ispisivanja ilustrovane ex-Jurok enciklopedije. Dakle, kako je izgledalo i šta je značio tih godina radio za rock'n'roll?
Kad kažemo tih godina, onda govorimo o nekom kraju 60-ih i početku 70-ih, kad sam ja kao pubertetlija zajedno sa bratom otkrio prvo, naravno, rock'n'roll, a onda otkrio da rock'n'roll može da se sluša i na radiju. E sad, u to vreme je bilo samo nekoliko radijskih emisija koje se bukvalno nisu propuštale. Veoma značajni ljudi na Radio Beogradu u to vreme su bili, naravno, Nikola Karaklajić, jedan od sigurno prvih radijskih muzičkih novinara, da tako kažem, makar je Nikola bio izuzetan intelektualac i čovjek veoma širokih interesovanja, internacionalni šahovski majstor i tako dalje. Zatim Nikola Nešković, također jedan od pionira radijskog muzičkog novinarstva kod nas, i uglavnom smo mi svi se trudili da ne propustimo ni emisiju Muzički reli, ni emisiju Prijatelj zvezda. Sve je to bilo na drugom programu Radio Beograda, a zatim je Nikola Karaklajić prešao na prvi program radija i pokrenuo emisiju Veče uz radio, koja je sigurno bila jedna od najuticajnijih u ovom delu sveta, da tako kažem, jer je prvi program i tada daleko dobacivao. Tako da kad je recimo Ju grupa išla na turneju u Bugarsku, mislim da je to bilo 1973. godine, oni su bili potpuno iznenađeni zato što je publika znala apsolutno sve pesme, jer je emisija Veče uz radio bila slušana tamo, retki vlasnici magnetofona su presnimavali sve do čega su mogli da dođu i tako se širila fama i o jugoslovenskom rock'n'rollu. I kroz, dakle, školu Nikole Karaklajića ja sam stvarno zaljubio se u radio, u novinarstvo, počeo da honorarno radim u zimu, dakle početkom 75. godine, kad je bio, tad sam bio četvrti gimnazije, i čim je počeo zimski raspust, Nikola rekao, ajde počni da dođeš polako da se uključiš u priču, i kako sam maturirao, tako sam počeo honorarno na Radio Beogradu da funkcionišem.
Vremena su se promenila, promenila se i muzika, promenila se i odnos prema rock'n'rollu i kako vam danas, dakle, izgleda radio, pozicija rock'n'rolla na radiju i koliko se zapravo, zbog čega ste bili iznenađeni da 2016. godine ćete raditi novo izdanje enciklopedije? Da li je to i razlika u tome zapravo kako smo nekada slušali rock'n'rolla, kako ga sada slušamo ili kako ga čitamo kroz vašu knjigu?
Tamara, ja sam stariji čovjek, ja neću zapamtiti sva ta pitanja. Uglavnom, jako je teško praviti bilo kakva poređenja sa onim kako je bilo nekada, kako je danas, jer naravno civilizacija, to jest lopta zemaljska kugla se nevjerovatnom brzinom okreće. Ta vrsta dragocenog sakupljanja podataka i nove muzike iz onog vremena zaista je danas potpuno nezamisliva, kada je sve na klik dugmetom i kada u krajnjoj liniji i ogromna istorija svetskog i domaćeg rock'n'rolla može da se nađe na internetu. Ja sam pre neki dan čitao recimo tekst u grupi The Who i jedan onako vrlo romantičan natpis u njihovom prvom albumu i sad tu se spominje par pesama kojih se ja ne sećam. Naravno da sam uključio kompjuter i iz tog momenta se podsjetio, tako da to poređenje je teško izvesti. Muzika je potpuno drugačija, danas je ipak muzika prilično stvar konzumerizma, a onda je bila stvar ubeđenja i strasti i prosto ne bih želeo previše da lamentiram na time, ali opet kad se vratimo sad i na ovo pitanje, to što sam ja iznenađen da sam dobacio do četvrtog dopunjenog izdanja, naime ja sam knjigu počeo da pišem 93. 4. 5. 6. dakle tih najgorih godina našeg života i zaista mi je izgledalo da je turbo folk sve pojao, da su ljudi koje interesuje muzika koja nešto govori i nešto znači se sveli na 10-15 ljudi u mom okruženju. I mislio sam da je svuda tako. I onda je knjiga izašla prvi put u proleće 98. godine i taj prvi tiraž od 2000, koji smo vrlo ambiciozno izdavačka kuća Geopoetika i ja odredili, se prodao u roku od par meseci. Dakle, to je bilo prvo iznenađenje, zatim su krenula sledeće iznenađenje, da je i drugi tiraž od 2000 otišao, da su onda uporno ljudi tražili knjigu, onda sam ja 2001. uradio to novo izdanje i mislio to je to. Međutim, i nove generacije se interesuju za ono što je nekada bilo, a da ne govorimo nama nostalgičnima.
Na koji način se, i da li je pogled novih generacija u stvari potpuno drugačiji od pogleda, dakle, nekih drugih generacija, odnosno generacija koje su zaista odrastali uz različite grupe, sastave, različite pesme i čitavu generaciju, dakle, i posle kada se pojavio i punk i novi talas?
Pa sigurno, u krajnjoj liniji, pogledajte danas, to je jedno od pitanja na koje nisam odgovorio, sam zaboravio, dakle, danas radio najčešće je formatiran, najčešće se vrti veoma slična muzika, ograničen broj naslova, dakle, postaje zastrašujuće dosadno da se sluša neki radio treći, četvrti dan uzastopno. To očigledno je neko smislio sa nekom idejom. Ja ne znam kakva je ta ideja, ali nažalost bojim se da ćemo saznati. Uglavnom je prilično sve svedeno na, ja bih to nazvao nekako ringišpil muzika. Kao ono u vreme, Vlada Jet je svoju priču o prvom upoznavanju sa rock'n'rollom vezu upravo za ringišpil, jer su donosili stranci te prve neke singlove, rock'n'roll singlove, i Saša Žikić je svoju knjigu o beogradskom, ranom beogradskom rock'n'rollu nazvao Fatalni ringišpil. Dakle, ta metafora nije preterano adekvatna, ali hoću da kažem da danas se nekako muzika na radiju najčešće bira samo da bi popunjavala vreme, da što manje iritira, da u stvari onako bude kao nekakva muzička zavesa. Svojevremeno su to nazvali muzika za liftove, muzika za aerodrome, e sad se to pretvorilo prilično u radijski fenomen. I meni je, moram priznati, izuzetno krivo zbog toga, zato što je radio jedan od najintimnijih medija. I baš je onako dobar drugar. Eto, vratit ću se opet na Nikolu Karaklajića. On je u jednom trenutku, mislim da je to bilo 71. godine, osmislio emisiju koja je išla subotom uveče na prvom programu Radio Beograda od 11 do 12 uveče. Bila je onako relativno lagana i promovisala je novu muziku i zvala se Tranzistor pod jastukom. I naš drug iz razreda, Ratko Pavlović, je pročitao za špicu to što su Nikola i Peca Popović smislili, a otprilike je bilo: ja mnogo volim da slušam muziku, ali mi tata i mama ne daju da ostajem kasno uveče, tako nekako. I onda ja metnem Tranzistor pod jastuk, a oni misle da spavam. Dakle, eto, ja sam špicu zapamtio nečega što se desilo pre toliko godina. Danas veoma malo toga ima što može da mi ostavi takav trag, pa da ja sad kao, evo, čuo sam na tom i tom radiju to i to što značajno.
U kom smeru su išli istraživanja za ovo četvrto dopunjeno izdanje enciklopedije? Šta je to što ste novo saznali, novo uneli, a pretpostavljam da postoje i nova imena bendova koje sada dosežu i do 2015. godine?
Ja sam naravno koristio upravo te pogodnosti interneta, trudeći se da što je moguće detaljnije proverim podatke, zato što je internet veoma nepouzdan i nadam se da nisam uneo neke nove zablude, nedoumice i greške. Trudio sam se naravno da sve bendove koji su u grupi, u knjizi, da ispratim sve ono što je bilo bitno za njih u periodu od prethodnog izdanja koje se pojavilo početkom 2007. Nalazio sam neke podatke koji su takođe prosto ili mi promakli ili nisam znao ili jednostavno se nisam fokusirao u tom pravcu, tako da sam recimo bukvalno u trenutku kad sam privodio kraju knjigu saznao sa nekog slovenačkog sajta da je preminuo Dušan Velkaverh. I sad je meni to ime negde zvonilo, dakle autor tekstova za brojne slovenačke pesme, i onda sam pogledao kod mene u knjizi i našao sam da je on radio tekstove recimo za jednu dosta dobru progresivnu slovenačku grupu Mladi Levi, koja je delovala početkom 70. godina. Zatim sam našao podatke o tom gospodinu i ispostavilo se da je on rođen 1943. godine u, sad ću pogrešiti, ali recimo Britanska Gvajana ili tako nešto, i da je njegov otac bio britanski mornar koji je ranjen bio i tamo su ga odveli u bolnicu gde ga je negovala Slovenka medicinska sestra i oni su se uzeli i Dušan se rodio 43. tamo. Posle rata su živjeli u Njujorku i u Londonu, a onda se 48. vratili u Sloveniju. I on je došao, dakle, posle rezolucije Infon Biroa u tu jednu socijalističku zemlju, nije znao dobro ni slovenački i postupno je krenuo tu neku svoju afinitet prema poeziji da pretvara u pisanje pop pesama, i to je čovjek čijih je recimo oko 500 tekstova objavljeno i uglazbiljeno. Dakle, potpuni fenomen, nama apsolutno nepoznat. E, takvim stvarima sam između ostalog se bavio, zato što mi je bilo neopisivo zanimljivo da tako ulazim u neke hodnike u kojima do sada nisam bio. A što se tiče novih imena, ima puno novih imena jer je još uvijek prilično dinamična i zanimljiva scena, tako da sam se ja trudio da ono po mom naravno skromnom sudu što zaslužuje da se prezentira i što daje nade da će potrebati malo duže, da stavim u korice.
Za početak u Klubu 2 sad slušamo jednu pesmu grupe Neselomivi. I Neselomivi su se, dakle, našli prvi put
su se našli
u ovom četvrtom izdanju.
Zato što je to opet sad kao neka treća kategorija. Naime, dosta sastava koji su posebno 80. godina imali zanimljivu karijeru, ali nisu došli do izdanja iz ovog ili onog razloga, su sad u zadnjih par godina dobili svoja prva izdanja. I beogradski sastav Neselomivi, koji svi znaju po onoj pesmi Ja imam ideju, koja je sad baš često u medijima, je se obnovio i onda su neke svoje stare i neke nove pesme sličnim aranžmanskim postupkom doveli u jednu onako logičnu celinu i dobili album. I ovo je meni jedna od dražih pesama sa tog albuma.
Svakog jutra kad se probudim, ja mislim samo na nju, a sve što imam je njena slika tu na zidu. Svakog jutra kad se probudim, ja mislim samo na nju, a sve što imam i njena slika tu na zidu. A njena slika, la 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 la, ovdje na zidu, a njena slika, la 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 la, ja čini je sretnim, a njena slika, nedelje i zima je već tu, a sve što me drži je njena slika tu na zidu. E prolaze nedelje, zima je već tu. Sve što me drži je njena slika tu na zidu. Ajna slika, la 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 la. Ovdje na zidu, Ajna slika, la 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 la. Me čini sretnim, Ajna slika, la 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 la. Ovdje na zidu, Ajna slika, la 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 la. Me čini sretnim.
Slušate Klub 2, gost današnjeg Kluba 2 je Petar Janjatović. Jedan samo od povoda je četvrto obnovljeno izdanje ilustrovane XU rock enciklopedije i nastavljamo priču. Petre, vi ste u ovom četvrtom dopunjenom izdanju nekako klasifikovali, odnosno tri poglavlja postoje u ovoj enciklopediji. Jedno je ono koje pripada, dakle, prostoru i vremenu SFRJ. Potom je jedan deo posvećen Srbiji od 1991. do 2015. i treći deo je svet od iste te 1991. do 2015. Ali zapravo taj svet je u stvari region, odnosno one republike koje su činile Jugoslaviju. Kada sada pogledate koliko, dakle, taj period, pa reći ću pre svega od 2000-ih godina pa nadalje, kada su se pojavljivali različiti rock bendovi, pretpostavljam ne isto kao što su to bili rock bendovi, dakle, za vreme Jugoslavije i za vreme različitih pravaca i tokova u samom rock'n'rollu. Koliko danas i, dakle, muzika, rock'n'roll muzika u 21. veku ima oslanjanja na ono što su radili bendovi prethodni na ovim prostorima?
To je takođe od slučaja do slučaja. Ima dosta autora koji se bave pukim obradama starih pesama. Neki to rade sa više, najčešće to rade sa manje uspeha i najčešće je u pitanju najobičnija banalna reciklaža i tezgarenje, ali ima i tako nekih ljudi koji umeju da daju tim starim pesmama vrlo zanimljivo novo delo. Sa druge strane, ima žarova i sastava koji potpuno negiraju tradiciju, što je potpuno logično i u redu, posebno u nečemu što bi moglo da se nazove, recimo, elektronskim blokom, ali opet na beogradskoj sceni su se pojavili relativno mladi autori koji su krenuli da obrađuju Lea Martina, Nadu Knežević, dakle, potpuno su ušli u onu tradiciju zabavne muzike i to rade, po meni, vrlo uspešno. I sad, kod puno sastava može da se nađe naslanjanje na neki uzor. I to sam baš ono biro reči, zato što je jedno kopiranje, a drugo je, dakle, inspiracija. Tako da govorimo, naravno, o ne samo uzorima sa prostora bivše Jugoslavije, nego naravno i sveta. Tako da, ne znam, i u Hrvatskoj i u Srbiji postoji jedna linija te takozvane Amerikane, koja je direktno, dakle, izašla iz tog američkog žanra, ali ima i puno bendova koji duguju reggae muzici, country u jednom malo tvrđen zvuku. Mislim, prosto je nemoguće danas raditi, a da se ne poziva na prošlost.
A sa druge strane, dakle, postoji i veliki uticaj, kada se čitaju vaše odretnice, vidi se i veliki uticaj književnosti. Koliko na tekstove i na same nazive grupa. Meni je jako bilo zanimljivo, recimo, da čitam to kako je nastalo ime lačnog Franca, slovenačke grupe, dakle, po jednom književnom junaku. Opet, sa druge strane, i o tome ćemo govoriti u klubu 2, to jeste odnos muzike i književnosti, odnos kako tekst rock'n'rolla može zapravo biti i dobra poezija i stajati i van konteksta muzike.
Pa da, kad ste već spomenuli Lačni Franc, dakle, Lačni znači gladni Franc, oni su u vreme kad su pravili bend, što je kraj 70. godina, kada je vladala disco muzika, bili kao, mi smo gladni rock'n'rolla u ovom disco okruženju, a volili su grupu, knjigu Kvaka 22, u kojoj je jedan od junaka se zove Gladni Joe, i onda su napravili tu, dakle, varijantu, jer kao Franc je dosta često ime u Štajarskoj, i eto, time su rešili, što naravno nije bilo potpuno bez osnova, zato što je lider te grupe i većinski autor, da tako kažem, Zoran Predin, jedan od ljudi koji su vrlo talentovani za pisanje tekstova i zaista je napravio neke od ključnih tekstova jugoslovenskog rock'n'rolla. Mi nije uopšte čudno prepoznavanje njega i Arsena Dedića, zajednički rad na albumu Svjedoci priče krajem 80. godina, da ne govorimo o zajedničkom radu poslednjih godina. Tako da je ta žica literarnog izuzetno značajna i po nekom mom, a mislim i sudu mojih kolega, jugoslovenski rock'n'roll postaje ozbiljan u tom poetskom, tekstualnom smislu sa punkom i novim talasom, jer zaista tu se pojavljuje nevjerojatno mnogo zanimljivih, pametnih i originalnih autora koji su u stvari prvi put na domaći teren doneli neke teme. Te bih ja sad u stvari predložio, kad smo toliko pričali o Lačnom Francu, da možda čujemo tu jednu dosta bitnu pesmu sredine 80. godina, ona se zove Kosir deče zvezde šivala, to je kad si vezla crvene zvezde, gde u principu Predin iznosi svoje razočarenje sistemom u Jugoslaviji tadašnjem, ali je tekst potpuno fascinantan, danas je više nego aktuelan.
Slušamo Lačni Franc.
Stisnjene pesti, Bože bi smjeli govori.
stisnjene pesti o žebi, smili govori na radiju ti, obljubljaš mi, greva na prej, jutri bos daje.
Petar Janjatović, gost Kluba 2. Petre, objavili ste i antologiju XU rock poezije od 1967. do 2007. pod nazivom Pesme bratstva, detinjstva and potomstva. I ovde se negde i uklapa sa pesmom koju smo čuli, sa pesmom Lačnog Franca i sa zapravo pojavom novog talasa i panka kod nas, koji je zaista doneo preokret i u poimanju samog teksta pesama. I možda u tom nekom određenju da u stvari rok kultura sa takvim tekstovima i sa takvom poezijom postaje neki osoban i celovit pogled na svet. Dakle, sve teme i čitav, dakle, i sistem i društvo i socijalni život i naravno nezaobilazna je ljubav, ali i neke egzistencijalne teme postaju predmet rok poezije, odnosno rok teksta. Možda prati i distorzija u zvuku.
Da, recimo. Da, apsolutno, naravno. Dakle, to je bila distorzija i u reči i u zvuku. Evo, i sad sa ovako dugačke vremenske distance ja ne bih umeo da baš najbolje objasnim kako je moguće da se u jednom tako kratkom periodu pojavilo toliko talentovanih ljudi. Podsjetio bih da je recimo sastav Pankrti, koji se smatra jednom ili prvom ozbiljnom punk grupom u Jugoslaviji. Tekstove su radili pevač Pero Lovšin i njihov prijatelj sociolog Grega Tomc, koji je danas izuzetno cenjen stručnjak u Sloveniji. I tekstovi su, gotovo svi su bili političkog karaktera i dosta onako sa neobičnim i originalnim metaforama. Književna reč beogradska je to vrlo brzo prepoznala, tako da ja mislim da je bilo 1982. godine da je u okviru književne reči urađen separat. Dakle, njihovi tekstovi na slovenačkom i prevodi na srpsko-hrvatskom, što je u to vreme bio prilično onako ozbiljan iskorak, jer je rock'n'roll i dalje smatran jednom dosta šalabajzerskom, da upotrebim taj ulični izraz, aktivnošću. Zatim, da ne govorim o zajaporenom Džoniju Štuliću, čovjeku koji i dan danas sa tim svojim ranim minulim radom sigurno da može nešto da kaže novim klincima. Ja sam pre neki dan imao promociju ove enciklopedije u Rijeci i u publici je bilo puno mladih ljudi. I to je meni, dakle, dosta dobar pokazatelj koliko ta istorija je relevantna i komunicira sa mladima. I sad moj prijatelj riječki novinar Denis Romac, odmah kad je uzeo knjigu, prvo je krenuo da gleda o Azri. I Denis inače svoje vremeno svirao gitaru u jednom novotalasnom zagrebačkom bendu koji se zove Sin Albert. I sad mi Denis kaže, inače moja Nina koja ima 15 godina, ona i David, oni obožavaju Azru. I ja sad vidim po kući ono uramljene ploče Azre, omoti. I, dakle, potpuno je fascinantno neko dete koji ima 15 godina da mnogo godina kasnije to što je Johnny tada pevao korespondira na ovaj ili onaj način. Tako da je zaista reč o nečemu što u ovom trenutku deluje kao evergreen. Ja isto, recimo, veoma sam veliki zagovornik ili fan kratko trajne grupe Luna, novosadske grupe. Oni su objavili samo jedan album i prestali sa radom, mislim, bukvalno par meseci pre nego što je album izašao, a jedan od ključnih autora u Luni je bio Slobodan Tišma, dakle čovjek koji ima ozbiljnu karijeru književnika, nosilac Ninove nagrade, i zaista taj jedan album je onako sublimat jednog potpuno specifičnog sentimenta i jedne zaista osobene poetike. Ja sam predno, mislim da tome ima jedno 5-6 godina, bio u žiriju demo festivala u Banja Luci i sa mnom u žiriju je bio i Marcello, jedan od po meni talentovanijih mladih autora. I sad išli smo mojim kolima, bila nekakva grozna vrućina kao danas, ja onako idemo onim dosadnim autoputem i sad preturam šta imamo od diskova i kažem Marcellu, hoćeš da slušamo Lunu? I on kaže, šta je to? Ja kažem, i sad sve to ispričam, bend. I on kaže, pa ja sam načuo da književnik Tišme imao neki bend. Sad ja to puštam sa velikom zebnjom, zato što ja ne znam kako nekome ko nema taj sentimentalni kofer koji ja imam sa grupom Luna, kako to njemu zvuči te neke 2009. godine, na primjer. I Marcello je sedeo na suvozačkom sedištu i zatvorio je oči i kada se posle 35 minuta taj album završio, ja ga onako kradom gledam da vidim kako reaguje i onako kaže, a možemo još jedan put. Dakle, neke stvari jednostavno govore univerzalnim jezikom.
Osim Slobodana Tišme, postoje još pisaca koji su imali svoju karijeru ili počinjali svoju karijeru upravo u nekim muzičkim bendovima.
Pa da, Vladar Senijević, takođe nosilac Ninove nagrade, je svirao u tim punk bendovima beogradskim, koji su otprilike bendovi one druge generacije, to je dakle 81. druga godina. Zatim gospodin Velikić je svirao orgulje u grupi Pop Mašina, ne dugo, možda nekih 6-9 meseci, ali dovoljno da se spomene u knjizi. I ima sigurno još neko...
Vladimir Tasić.
E, pa da, Vladimir Tasić iz novosadske grupe Grad, koji eto godinama već živi u Kanadi i uopšte nije malo.
Sa druge strane, dakle, kada danas slušamo muziku pojedinu iz 80-ih i kraj 70-ih godina, kada se osvrnemo i u stvari na 90-te godine, godine protesta i svega, čini nam se da su zaista mnogi od ovih bendova nosili kritiku društva, nosili kritiku tog sistema prethodnog, ali zapravo su se nekako odnosili na te ratne i nagoveštavali te ratne godine. Tako da, sa jedne strane, oni postaju i vrlo, vrlo i provokativni i aktivistički tekstovi.
Pa, eto, tu se pokazalo da su kojni ultimativni povici zaista za svaku situaciju, a pogotovo za revolucionarnu. Mislim, svi se srećemo šetnji i skandiranja Vreme za pravdu, Vreme za istinu. Ne samo, naravno, koja, dosta njih, ali ono što je meni isto bilo prilično zanimljivo, da neki od autora, spomenuti Pankrati, spomenuti recimo Zoran Predin, koji su bili dosta kritični prema socijalističkom sistemu u svojim tekstovima, da su oni sad u Sloveniji jedni od ozbiljnijih zagovornika levičarskih ideja, socijalne pravde i oštri kritičari ovog takozvanog liberalnog kapitalizma. I sad to na prvi pogled deluje kontradiktorno, ali u stvari je logično, jer ta leva ideja u Jugoslaviji se prilično bila izvetoperila i neko ko je imao tu inicijalnu ideju da kao treba školstvo, zdravstvo, da funkcioniše, onda kad vidi da se cela priča raspada, onda kritikuje to, a kad se skroz raspala, onda su tek kritični. Tako da, mislim, uvek je glupo govoriti o poruci, ali sigurno da neki od tih autora, ne samo kroz pesme, nego i kroz svoje intervjue, kroz razna druga delovanja, da su izuzetno važni bili. Mislim, ne smemo da zaboravimo Nije Katarinu, Električni orgazam, Party Breakers, sa grupom Rinto Tituki, sa antiratnom pesmom Slušaj vamo. Puno ljudi u Sarajevu posle rata su mi rekli da kad je stigla do njih informacija da ova tri benda imaju tu pesmu, da im je bilo mnogo bolje, da su shvatili da nisu svi pobudalili ovde. Tako da ta vrsta, sigurno da je to i obaveza. I mislim, ono, umetnost mora da bude s obe noge na zemlji.
Petre, ima li malo nostalgije kada se priča o tim vremenima?
Malo, malo.
Kada se priča o tim vremenima, kada se priča o pesmama, dakle, bratstva, detinjstva i potomstva, ali kako potomstvo zapravo gleda na ove pesme? Kako današnje generacije, da li znate, slušaju rock'n'roll?
opet je to jako teško dati kratak odgovor, veoma, veoma raznovrsno. Ja mislim da danas jedan potpuni mišmaš. Kad je moja ćerka počela da odlazi na rođendane, dakle to je nekih 15-16 godina, i onda se odjedanput vraća u 11:30. A kao ima dozvolu da ostane do 1. Šta je bilo? Pa kao malo su slušali Nirvanu, a onda su oko ponoći krenuli na Silvanu, tako da je ono bežala. Dakle, ta vrsta konfuzije u njihovim glavama, ne bih volio da im budem u koži. Tu zaista se ono sluša sve i svašta, i čini mi se da je u jednom solidnom delu omladine osjećaj, to jest dobar ukus, nestao. A opet, za druge strane, evo ja sam sad ispred Radio Beograda sreo mog divnog prijatelja Sašu Šandorova, pijanistu koji je puno radio sa Vladom Divljanom, i on sad upravo odlazi da za dokumentarac o Vladi Divljanu snime jednu od lepših balada sa albumom Odbrana i posljednji dani, i to je snima zajedno sa Stray Dogom, dakle jednim od nosilaca te Amerikana scene u Beogradu posljednjih godina. Dakle, taj most postoji uvijek.
Koliko sa druge strane, dakle, pojava recimo dokumentarnih filmova o muzici i muzičarima, koliko pojava dosta muzičkih knjiga i knjiga koje su sa jedne strane biografije, koje možda s druge strane promatraju jedan određeni period u istoriji rock'n'rolla, sa treće strane, dakle, i sami autori i pevači, dakle, pišu svoje autobiografije. Koliko to doprinosi možda boljem pogledu i boljem razumevanju i rock'n'rolla, dakle, odnosno cele rock kulture, kao jedno novo osvajanje i poimanje slobode?
Pa sigurno, u svetu je već to postao veoma unosan posao. Dakle, autobiografija, da li ih je zaista pisao junak te knjige ili neki skriveni pisac, to sad nikad naravno ne znamo, ali ih ima jako mnogo. Poslednjih godina se pojavilo kod nas nekoliko vrlo značajnih knjiga. Ja, recimo, sam neopisivo uživao kad sam čitao knjigu Vlade Džeta, Godine na šest. I imao sam prilike da čitam još u rukopisu, i to je jedno onako šarmantno, autentično svedočenje o Beogradu 60. godina, o Jugoslaviji u krajnjoj liniji 60. godina. I takve stvari su više nego dragocene. Naravno da mi svi volimo da ulepšavamo našu prošlost, nešto zaboravljamo, nešto radimo svesno, ali sigurno da je tu solidan procenat pouzdanih i vrlo autentičnih informacija i sećanja. Tako da, u sprezi sa različitim entuzijastima, jer to je sve stvarno na nivou entuzijazma, nekako se sklapa ta slika. Ja sam nedavno bio pozvan da govorim na otvaranju izložbe o gitarijadi beogradskoj, koja je održana početkom 66. godine, koju je također jedan gospodin Dragan iz Narodne biblioteke grada organizovao, i tu je zaista sakupljena solidna arhiva, puno fotografija vezanih za gitarijadu, i od Tome Peterneka i od nekih drugih vrednih i agilnih autora iz tog vremena, i to je, dakle, jedan deo te bitne prošlosti je na taj način sačuvan. Sad, da li će se jednog dana naći nekakav krov gde će sve to da se skocka, ne znamo, ali evo, ja sam u okviru korica ove knjige probao također neku strehu da napravim.
Na kraju knjige se pojavljuje, dakle, i relevantni festivali i novine i časopisi koji su objavljivali tekstove i pripadali rock'n'roll kulturi, ali me zanima, pomenuli ste gitarijadu, pa evo za kraj, koliko su festivali bili neki prostori gde se ne samo sameravalo ono što su grupe radile, nego koliko su bile i mogućnost da negde protivureče možda i diskografskim kućama koje su mnoge dobre albume odbijali?
Pa da, naravno. Dakle, bili su ti čuveni boom festivali koji su stvarno predstavljali, kratko je to sve trajalo, dakle, 70. godina, ali je negde to bila mera kvaliteta. Jedan put godišnje se skupljala elita rock'n'rolla. Omladinski festival u Subotici, od trenutka kad je sa šlagerskog prešao u rokerske vode, takođe izuzetno značajan. I tu isto ja sam popisao ko su sve pobednici festivala, može se naći puno bendova koji su bili kvalitetni, a nikad do Ploče nisu došli, tako da ovaj je, čini mi se, to bio veoma dobar pokazatelj za diskografske kuće, ali nije uvijek bilo ušiju za tako nešto.
Kako on danas izgledaju festivali, malobrojni kojih ima, i da li idete na Exit?
Ja sam malo prestao da idem na Exit zato što je izbor bendova meni nepreterano atraktivan poslednjih godina. To naravno ima veze sa mojim godinama, a čini mi se da festivala nikada više nije bilo, a da su u stvari nekako svi prilično na zicer. Mislim, shvatam da naravno novac je pokretač svega i sve zavisi od novca, ali sem recimo tog banjalučkog demo festivala koji zaista polaže puno, ulaže puno energije u to da pomogne mladim bendovima. Nažalost, oni do sada nisu izbacili ni jedno ozbiljno ime, što je takođe vrlo indikativno, i to ne govorim kao kritički zato što sam ja dva puta bio žirio, dakle i ja snosim deo te odgovornosti, što je potpuno čudno, ali ovaj, ali oni su jedni od retkih koji otprilike imaju taj senzibilitet kakav je imao Subotički festival svoje vremena.
Šta danas slušate i šta biste preporučili?
Narodnjake, naravno.
Narodnjake. A od narodnjaka?
Od narodnjaka dosta sam vezan za narodnu muziku sa Zelenoradskih ostrva, zatim sa Jamajke. Da, dakle, zaista, naravno, to što je crossover muzika, kako govore, dakle muzika koja dosta duguje muzici trećeg sveta, mi je zaista veoma, veoma zanimljiva poslednjih godina. Sećam se kad je David Byrne, lider jednog od mojih omiljenih sastava Talking Heads, kad je počeo da otkriva tu muziku trećeg sveta, meni je to bilo neobično, radoznao sam bio i potpuno sam shvatio da njegova vrsta nemirnog duha je morala da stigne do tih predela. Tako da eto, ja malo čačkam po nekim nepretarano poznatim terenima i zanimljivo je.
Hvala vam puno na razgovoru i na gostovanju u Klubu 2. I gost je bio Petar Janjatović. Govorili smo o četvrtom izdanju ilustrovane eksiju Rock enciklopedije, a za kraj slušamo pesmu od Idola sa albuma Odbrana i poslednji dani, a i pesma se zove Odbrana, odbrana rock'n'rolla. A sa vama danas u Klubu 2, pored gosta Petra Janjatovića, bili su Ivana Marković, Tanja Kosanović, Božidar Ljubišić i Tamara Krstić.
Tražimo kroz govor azurna jutra.